Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetredelied is gesang 175 vers 1.
Dit gaan goed met die mens vir wie u uitkies en laat nader kom om in u tempel te bly. Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in u heilige woning. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 190 verse 1 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 207 vers 1, waarna u weer kan sit.
Eer aan die kom ons begin weer. Alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enige lof in ons lied.
Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Gesang 525 verse 1 en 3.
Gemeente in die Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die boek van Joshua. En ons gaan lees Joshua hoofstuk 1 van vers 1 tot by vers 9. In my Bybel kry ek dit op bladsy 228 in die Ou Testament. Die opdrag aan Joshua. Na die dood van Moses, die eienaar, ag die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier. Jy en hierdie hele volk. Ga na die land toe, wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier, die Eufraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet die volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk. Wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Tot sover uit die woord van God, salig is elkeen as u daarna geluister het en dit ook in u hart bewaar om het so te doen. Gemeente, kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, ons kom vanoggend voor u met ootmoed. En dan is ons gebed nederig, want wat 'n voorreg net nie, dat u hier by ons teenwoordig is. Ons Vader wat in die hemel woon, ons kan vir niks anders bid, as om u net te dank, en te loof en te prys nie. U is die enigste waaragtige God, wat met grote almag leef en regeer. En boonop laat u ons toe, om saam met u te deel aan u grote majesteit. Dankie dat ons op so'n manier, reeds hier op aarde, mag sien hoe u koninkryk lyk. Dankie Vader vir u genade. Maak ons dankbaar in geloof, sodat ons nie anders sal kan, as om u grote naam te heilig nie. Laat net u wil hier op aarde oor ons lewens geskied. en Hemelvader, gee ons toch ook maar ons dagelikse brood, want ons bly totaal afhanklik van U. U is die een wat diep en ver sien. U ken ons hele lewe. Ons vra, voed en versorg ons in ons aardse lewe, sodat ons nie hoef te kommer oor môre nie. Maar daarmee saam bid ons, waar ons waak ook oor ons siele, wanneer ons elke dag in die gebrokenheid van die wêreld rondom ons moet vaskyk. Waak U en sorg ook vir ons siele, vir ons daaglikse brood. Genadige Vader, en vergewe ons ons skuld en sondigheid. Vergewe ons dat U grote genade en seën oor ons, dat ons dit nie waardig ag nie. Leer ons om in liefde en vrede te leef, met U en met ons naaste. So bid ons en is ons smeking, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons volgende gesang is gesang 505, die eerste en die derde vers. Jesus, U gaan voor en ons volg in U spoor. U ken alle lewenspaaie, al die hoogtes, die diepte, die draaie. Kom en vat ons hand na U vaderland. Ook vers 3, gesang 505. Gemeente in ons Here Jesus Christus, om te bid tot die drie enige God, is eintlik om God te loof en dank te betoon. Ons kan amper sê, die inhoud van ons gebede, om God tot God te bid, en om te loof en te dank, daarin lê ons geloof saamgevat. Dit is so dat God drie enig in homself so totaal groot en almagtig is, dat ons as mens nooit sy omvang, sy totaliteit, kan verstaan nie. En as ons woorde gebruik, soos God is almagtig, hy is liefdevol, hy is genadig, hy is barmhartig en regverdig, dan is dit alles woorde wat op 'n manier vir ons iets wil wys van die grootheid en die omvang van God. En as 'n mens dit eers besef, as 'n mens besef, ons is so klein in verhouding met die grootheid van God, dan sal 'n mens nie anders kan as om hom net te wil loof en te dank en te prys wanneer ons voor hom verskyn. So geloof is daardie besef dat die grootte God oneindig is, maar veral dat hy met my, in my nietigheid, my niks, dat hy met my in persoon bemoeienis maak. Ek wat in die groter geheel van sake nie eers 'n stofkorreltjie is nie. Maar gemeente, ons sukkel om God so te sien en om die omvang van sy totaliteit te besef. En ons sukkel om ons eie belangrikheid in ag te neem. Inteendeel, dit is in ons aard dat selfs wanneer ons tot God bid, as ons voor hom staan, dat ons net onsself raak sien. Dit is wat gebeur as ons bid. En dit is ook hoekom ons so maklik gebed net sien as 'n instrument vir my eie gerief. Of ek meet die kragtigheid van gebed aan my eie verwagtinge, my eie insette. Ons glo in gebed, maar net so ver dit vir ons 'n gerieflike uitkoms vir ons lewe is, in ons lewe is. So verstaan ons dit en so verwag ons van God as ons bid. Gebed is vir ons handig. Dit is vir eie gebruik. En nou is dit wel so, die Bybel leer ons, Jesus Christus se woorde wat sê, alles wat julle in my naam bid, sal ek vir julle gee. Maar met daardie woorde van Jesus, maak ons asof dit net 'n stempel van goedkeuring is met die afsluiting van my gebed. Ons mag alles in sy naam vra. Hy sal dit gee. Ons verkies om dit te sien soos ons dit wil sien. En daardie woorde van Jesus is ons vooraf stempel van dat dit so gaan gebeur. En so troos ons onsself dat God se wil op die ou einde ons terwille moet wees. En so, as ons elke dag bid, laat U wil geskied, is ons ooit voorbereid om God se wil te aanvaar. As ons bid, laat U wil geskied, hou ons in ag, hou ons in gedagte, dat dit nie noodwendig my wil saamvat nie. Is ons voorbereid om God se wil te aanvaar? So gebed gaan eintlik daaroor dat die God wie ons aanbid almagtig en groot is. En dat dit, daardie grootheid van God, 'n werklikheid is oor my lewe. Ons sukkel om dit te verstaan. En daarom, as dit kom by verhoring en hoor van gebed, dan mis ons ook hoeveel dieper lê die krag van gebed. As ons wag vir die uitkomste van gebed, dan mis ons daarmee totaal en al dat God in sy grote almag sy vertroosting en sorg veel meer is as wat ek ooit kan dink. Ons het gelees uit die boek Joshua. Nou hierdie boek vertel in hoofsaak dat Israel, die volk wat uit Egypte gered is, dat hulle behoort aan die almagtige God. Hierdie boek wil vir die volk herinner, die God wat hulle aanbid, is almagtig en getrou. En dan vertel hy hier, uiteindelik die oorwinning behaal, om die land in besit te neem, maar Joshua sê pertinent, die oorwinning was nie die volkse nie, dit was die Heere God se oorwinning. Op die stadium in die geskiedenis, het die volk uiteindelik, na baie, baie lang tyd, die beloofde land bereik. Die belofte wat God alreeds aan hulle voorgeslagte gemaak het, namelijk dat hy vir hulle sal sorg, dat hy hulle sal seën en dat hy vir hulle 'n land sal gee, het nou al 400 jaar na slavernij en nog 40 jaar in die woestijn, uiteindelik reg voor hulle gelê om in vervulling te gaan. Agter hierdie volk lê daar 440 jare se swaar kry, se elende. Hulle vertrek uit Egypte. Dit begin baie belovend en opwindend as die Here hulle droogvoets deur die Rietsee laat trek en ook so al die Egiptenare in dieselfde see laat omkom. Maar is baie gou na hierdie groot gebeurtenis waar die volk hulle vasloop in die woesterny en die ontberinge van die woestyn. Hulle loop hulle daagliks vas in honger en dors. En daarom is hierdie volk, na hulle so lang swaar gekry het, is hulle op hierdie punt moedeloos en uitgerafel en afvallig van God. En dit toch terwyl God derentyd nie net toe hulle uit Egypte uit is nie, maar dagliks daar in die woestyn vir hulle met sienbare wonderwerke gesorg het, na hulle omgekyk het. Maar dit is nie genoeg om hierdie volk te bemoedig nie. As die Here nie dadelik hulle gebede hoor, soos wat hulle vra nie, dan bid hulle vinnig vir 'n afgod, maak hulle vir hulle self 'n goue kalf. En nou trek hulle hele geslag verder. Maar hierdie bedruktheid, hierdie moedeloosheid, hierdie klein gelowigheid van die volk is nog steeds daar. Hulle het alle rede om bly en opgewonde te wees. Want uiteindelik lê die beloofde land soos 'n baken, die baken van hulle lewe vooraf, se hoop, lê dit soos 'n lig voor hulle. Maar hierdie volk is swaarmoedig en hulle is bedruk. En as ons menslik gesproke daarna kyk, dan kan 'n mens dit baie goed verstaan. Want afgesien van 40 jaar in die woestyn, is hulle leier, die enigste leier wat hulle nog geken het, Moses, is hy ook nou nie meer met hulle nie. En verder staan hulle nou hier voor die Jordaanrivier en hulle moet hier oor. En dit klink na 'n baie makliker taak as wat hulle dit op daardie stadium beleef. Hulle het geen toerusting of hulp nie. Hulle is uitgeleef, verstrooid en verwese. Hulle val uitmekaar uit. En nou moet hulle al hulle besittings opneem, weer 'n keer. Al hulle mense, al die diere, en hulle moet hierdie rivier aandurf, terwyl hulle glad nie daarvoor kan sien. En dan die ergste, as hulle oor hierdie rivier is, moet hulle nog die land in verowering gaan neem. Hulle moet die land in besit neem, dit beteken, hulle moet gaan oorlog maak. En dit teen 'n sterk gevestigde land, met 'n sterk gevestigde samelewing. As jy 40 jaar in die woestyn rondswerf, dan het jy nie iets soos oorlogswapens nie. Jy ken nie krygskuns nie. Wat nog te sê, iemand wat strategies te werk kan gaan en jou kan lei. So as hierdie volk daar staan en hierdie grote vervulling van 'n belofte sien, is hulle moedeloos, is hulle klein gelowig, is hulle glad nie bly nie. Want om nou oor hierdie rivier te gaan, om oorlog te gaan maak, om net sommer stede wat met sterk mure toegebou is, te storm te loop, sou niks anders wees as selfmoord nie. Daarom, en sê ons, ons kan dit verstaan, daarom is hierdie volk, in plaas van 'n hoogtepunt in hulle geloof, is hulle leierloos, hulle is moedeloos, hulle voel onbeholpe en hulle is bang. En nou het ons gesê, ons kan hulle dit toegee, dit is 'n baie slegte situasie om jou in te bevind. Maar dan kom Joshua, die verhaal Joshua, reg hier aan die begin. En hy sê, maar die volk se probleem is nie hulle moed verlorenheid of hulle verlatenheid nie. Hy sê die volk is nie verlore omdat hulle 'n onvermoë het of dat hulle onbevoeg is nie. Dit gaan nie oor wapentuig en militêre paraatheid of 'n verlore leier of tegnologiese hulp nie. Joshua, die boek Joshua sê, Israel se grootste krisis is sy ou kwaal, naamlik wantroue, kleingelowigheid in God. En wantroue en kleingelowigheid is uiteindelik niks anders as afvalligheid teenoor God nie. Die volk is kleingelowig omdat hulle bid, maar hulle kyk teen hulle eie beperkinge vas. Hulle wou God se almag, God se beloftes meet uit hulle verwagting van uitkomste. En daarom is hulle nou so diep verlore, so moedeloos. Maar gemeente, en kan 'n mens op hierdie punt sê, begin die boek Joshua al met 'n blye tyding. Want op hierdie punt kom die Here soos altyd, ten spyte van die volk se afvalligheid, van hulle ongeloofigheid, en hy tree weer in vir hulle. Hy is weer daar vir hulle. As hy intree, stel hy 'n nuwe leier aan. Maar glad nie die leier soos Moses of soos wat hulle vorentoe sou wou verwag nie. En die volgende ding wat God doen, hy gee hulle opdragte, maar ook nie opdragte wat hulle orden om voor te berei wat hier voor lê nie. Al wat God vir hulle opdrag gee is, hou vas aan my woord, moenie skrik of bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Op hierdie oomblik, waar dit vir hulle die donkerste is, waar hulle geen lig van hoop het nie, bring God weer een keer om hulle staande te hou, sy blye tyding, en hy sê, hulle moet hom net vertrou, en al wat hy van hulle terugvra, is dieselfde wedertrou. Dis al wat die volk moes gaan doen, hulle moes sien, dat God self, stap vir stap, hierdie land van vir hulle in besit neem. En hulle moes dit sien, en hulle moes dit onthou, sodat dit tot die Here se eer sou strek, sodat hulle geloof daarin kon wys. Die Here gee sy trou, en hy verwag alleen dit terug. Maar sekerlik, gemeente, as 'n mens jou weer wou voorstel in die volk daar moet verlore, is ek seker, hulle toe ook gesukkel om hierdie blye tyding, hierdie lig wat die Here vir hulle wys, te sien. Maar baie later kom ons almagtige God weer, en hy tree in 'n klein gelowige mensdom, 'n mensdom vol ontrouheid en afvalligheid, en nog 'n keer kom God, en hy stuur sy seun Jesus Christus hierdie keer, om die mensdom staande te hou, van 'n totale krisis moment. En weer een keer, is Jesus Christus nie wat hulle verwag het nie. Inteendeel, hulle sou baie eerder 'n sterke, magtige koning wou hê, wat die Romeinse juk vir hulle sou breek. En hierdie Jesus Christus kom ook nie met 'n handleiding vol wyshede of verwende resepte vir hierdie lewe nie. Hy kom alleen weer met die opdrag, glo in my en glo in hom wie my gestuur het, want my genade is vir julle genoeg. Presies dieselfde as vir daardie verlore volk. Glo in my, glo in hom wie my gestuur is, hou vas aan my woord, want my genade is vir julle genoeg, moenie skrik of bang wees nie. En met hierdie hulp, kom toon God almagtig, weer sy trou, en al wat hy van die mensdom terug verwag, is om daaraan vasthou. Nou, as ons so oor gebed praat, en ons praat dit in die lig van God se almag, sy grootheid, dan is die doel nie daarmee om ons te wil ontmoedig of ons voor te sê hoe ons moet bid nie. Inteendeel, die Here leer ons self dat ons elke dag in afhanklikheid voor hom staan. En daarom moet ons bly vra vir sy hulp, vir sy versorging, vir sy bystand, waar ons in hierdie wêreld loop. Maar as ons so bid voor God, moet ons gebede altyd rekening hou daarvoor, daarmee, met wie God is, en terselfdertyd, wat ons plek voor hom is. Gebed is nie vir my 'n towerstaf in my eie hand om te gebruik nie. Die blye boodskap wat die volk daardie dag kry, wat die mensdom in Jesus Christus kry, wat vandag nog staan, is om tot God te bid, om op hom te wag, om in hom te glo vir wie en wat hy is. Daarin lê reeds 'n kragtige gebed. Want die God wie ons aanbid, is ons almagtige God, en hy bewys ons trou, en hy sorg vir ons. Ons hoef bloot net daaraan vas te hou. En in die lig daarvan, as 'n mens mooi daaroor nadink, as ek die voorreg het, in my nietigheid, om net voor hierdie grote, sorgsame God te mag verskyn, dan het mens eintlik niks anders nodig nie. Dan kan 'n mens maar net dankie sê vir daardie genade. Daarom gemeente, as ons so moedeloos bid, as ons so smag na die Here, as ons so soekend en dwalend is, en vra begin vra, omdat God ons nie hoor nie, of omdat ons nie verwag nie, weet dan, die blye evangelie verkondig, vertroue is die gebed, wat God nie minag nie. Vertroue en geloof is hoe God ons hoor. En die diepte daarvan, die diepte van so 'n bewustheid, oorskry alles hier. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God en Hemelvader, ons bid so dikwels en ons lysies wat ons nodig het is lank, maar dan bly ons bang en onrustig. Ons bly soekend en desperaat. Ons vra opreg dat U wil moet geskied, maar in geloof bly ons fitloos en moedeloos. Sukkel ons om U hand in ons lewe raak te sien. Moet ons erken en bely dat ons nood ook nie daar buite vir ons lê en wag nie, maar dat ons grootste krisis ons eie klein geloofigheid is. Ons eie ongeloof en afvalligheid voor U. Dit is waar ons nood lê. En daarom is ek vandag ons gebed, gee ons tog geloof. Laat U Gees vir ons geloof en vertroue en dankbaarheid teen U stuur. Laat U Gees dit vir ons in stand hou. Selfs al moet ons so baie kere teen baie erger dinge volgens ons vaskyk. Maak u woorde en u wil aan ons bekend, want alleen so hoef ons nie skrikkerig of bang te wees nie. Gee ons vrede in die wete, dat u, die almagtige God en Here, ook met ons is, oral waar ons gaan. Amen. Gemeente, ons bid verder met die slotgesang en ons bid om God se grote genade. Al vier die verse. Gemeente, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal vir julle vrede gee en julle gebede verhoor. Amen.